Россия президенті Владимир Путин «Йоңа заман үшін кішілі идеялар стратегик инициативалар агентлігі» форумының пленар отырышында ауыл хужалығы тармағы вәкілеріне, муниципалитетлар һәм федерация түбәкләре жетекшілеріне мүрәжәгать етті. Ол барысында урман ресурсларына сақшыл қорарға шақырды. Владимир Путин біле біткенше, илге мирас ете берілген урманнар ғаят зор қиметке ие. Оларны икіншіл дәрәжәлі әһәмиеттәге бурыш шар өчен дүгетәргә ярамый. Җиргә ихтыяҗ арту шартларында мондый табигый территорияләрне саклау аеруча мөһим, диде ул. Соңгы елларда республика әйләнә тирә мохитне саклауда зур уңышларга иреште. Татарстан Идел буе федераль округында табигатьне саклау эшчәнлеге буенча лидер булды. Экология мәсьәләләре кешеләрнең тормыш сыйфатының нигезе. Эш безнең яшәү тирәлегеннән башланырга тиеш. Без иҗтимагый киңлекләрне, ишегалларын цикләндерүгә зур акчалар юнәлтәбез. Ләкин чиста һава, яхшы су булмаса, берни дә барып чыкмаячак, дип белдергән иде Татарстан рәисе Минеханов. Июл ахырында Қазанда махсус хәрби операцияда катнашучылар арасында беренче тапкыр Абилимпикс хөнәри осталык чемпионаты узачак. Ул Россия президенты Владимир Путин икътимасы нигезендә үткәрелә. Махсус хәрби операциядә катнашучылар белән очрашуда Владимир Путин ватанга хезмәт итүне аңлы рәвештә сайлаган һәм шуның аша үзләренең шәхси уңышларына ирешкән кешеләр акрынлап төрле юнәлешләрдә билгеле бер позицияләрне биләргә тиеш дигән иде. Каһарманнарга җаваплы белгечләргә лаеклы эш урыннарын табарга ярдәм итү аеруча мөһим. Ярышлар Казан вертолет заводы җыештыру куту үзәге мәйданчыгында 15 компетенция буенча узачак. Абилимпикас ил күләм чемпионатында катнашучылар стажиров кузып, илнең әйдәп баручы оешмаларында эш алачак, диде Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко. Ярышларда 400-дән артык кешенең катнашуы көтелә. Татарстан дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев, Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы депутаты 2006-2010 елларда Татарстан президентының социаль мәсьәләләр буенча киңәшчесе, 2010-2021 елларда Яңарыш Республика фондының башкарма директоры Татьяна Ларионовага дәүләт бүләген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның рәхмәт хатын тапшырды. Минтимер Шәймиев Татьяна Ларионованы юбилей белән котлады. Республиканың күп милләтле халкының кыйммәтле мәдәни мирасын торгызуда күп еллык уртак эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Татьяна Ларионова Минтимер Шәймиевка, Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановка бүләкләре һәм Яңарыш Республика фондына һәр яклап ярдәм иткәннәре өчен рәхмәтен әйтте. Әңгәмәдә Яңарыш Республика фонды юнәлешендә киләчәктә хезмәттәшлек итүнең кайбер мәсьәләләре, киләчәктә республикада мәгариф үсешенә багышланган яңа музейда адымнар күп төрле белем бирү комплексларын төзү фондының бай тәҗрибәсен тәкъдим итү турында да фикер алышынды. Мәскәүдә милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек советы утырышы узды. Аны федераль җыенның Федерация Советы рәисе урынбасары Константин Касачев үткәрде. Парламентарийлар, тармак министрлыклары, ведомстволары, фәнни эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре, Россия Федерациясенең этномәдәни тел төрлелеген саклау мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Утырышта видео элемташа Татарстан Дәүләт Советы рәисе, милләтара мөнәсәбәтләр һәм дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек советы рәисе урынбасары, Татарстан халыклары ассамблеясе җитәкчесе Фәрит Мөхәммәшин катнашты. Константин Касачев Россия дәүләтенең уникальлеген билеп итте. Бездә халыкларның һәм этносларның милли мәдәниятләрне, телләрне саклау һәм үстерү хукукы конституциядә беркетелгән. Илебезнең төп законы без Россия Федерациясенең күп милләтле халкы дигән сүзләрдән башлануы очраклы түгел. Аның тарихи тамырлары бар. Россия үзенең традицияләре, этномәдәни күп төрлелеге белән кеше һәм җиңелмәс, диде ул. Фәрит Мөхәммәшин совет утырышында чыгыш ясап, күп милләтле Татарстанның җәмгыятьтә милләтара, конфессияра тынычлыкны, татулыкны саклау, республикада яшәүче халыкларның мәдәниятен һәм туган телләрен үстерү мәсьәләләрен хәл итүдәге тәҗрибәсе турында сөйләде. Әлеге проблема Россиянең күп кенә төбәкләре өчен актуаль. Безнең республикада 75 милләт вәкиле, төрле дин кешеләре яши. Барысы да үз телендә сөйләшергә, үз халкының мәдәни, әхлакый мәдәниәтләрен, мәдәниәтен, гырып-гадәтләрен саклап калырга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга телиләр, диде Татарстан парламенты җитәкчесе. Ул гражданлык җәмгыяте институтларының мөһим ролен, телләрне, гырып-гадәтләрне саклау, өйрәнү, үстерү һәм трансляцияләүнең кирәклеген билгеләп итте. Парламент җитәкчесе Татарстан халыклары ассамблеясы, республиканың күпчелек муниципаль районнарында эшләп килүче дуслык йортлары, республикада яшәүче халыкларның туган телләрен өйрәнүе оештырылган күп милләтле якшәмбе мәктәбе эшчәнлегенә аерым тукталды. Фәрит Мөхәммәшин утырышта катнашучыларны Мәскәү Сабантуена чакырды. Сабантуе иртәгә 5 июльдә Коломенское музей туйлыгында узачак. Утырышта шулай ук Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов катнашты. Мәскәүдә крәш буенча Дөнья Кубогы ярышлары ачылды. Анда 17 илдән 100-дән артык спортчы, шулай ук Татарстан вәкилләре дә катнаша. Пилот ярышлары һәм бүләкләү тантанасы иртәгә Мәскәүдә Коломенское музей туйлыгында Сабантуенда узачак. Турнирны Мәскәү Сабантуенның 250 меңнән артык кунагы карар дип көтелә. Ярышларның финал өлешендә спортчылар 60 килограммнан 130 килограммга кадәр авырлык категорияләрендә һәм абсолют категориядә 11 комплект медаль өчен көч сынаша. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 4 июльдә җомга көнне аязучан болытлы һава, бераз яңгыр. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан секундына 11 метрга кадәр көчәешән җил. Һава температурасы 20-25 градус җылы. Атмосфера басымы 3 күмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.